Часта асвятляная ў навінах газавая тэма прывяла да частага ўжывання ў мове беларускіх медыяў слова «качаць» і вытворных ад яго дзеясловаў і назоўнікаў. Качаць газ, падкачаць газу, перакачка газу. Ці прымальныя такія словазлучэнні ў літаратурным маўленні? Відавочна, непрымальныя, бо супярэчаць нормам мовы. Дзеяслоў «качаць» і утвораныя ад яго словы ўжытыя ў прыведзеных прыкладах не ў тых значэннях, якія замацаваліся ў нашай літаратурнай мове. Качаць, кажучы па-беларуску, можна штось круглае, што круціцца ў розных кірунках, скажам, абруч або яблык, качаюць таксама цеста, размякчаючы, надаючы яму круглявую форму. Яшчэ качаюць качалку і бялізну, качаюць, напрыклад, рыбу ў муцэ, а чалавека ў снезе. А вось газ ці ваду не качаюць. Гаворачы пра падачу транспартавання газу, трэба ўжываць словы, утвораныя ад даўняга пазычання, назоўніка французскага паходжання «помпа». Газ пампуюць, перапампоўваюць па газаправодзе, могуць напампаваць у трубы або выпампаваць, адпампаваць з трубы. Ад усіх памянёных дзеясловаў маем назоўнікі на «не» – пампаванне, напампоўванне, перапампоўванне. Як бачым, няма ніякай патрэбы дадаваць нашым словам значэнні з другой мовы. Ёсць у нас цэлае гняздо традыцыйных словаў, якімі тыя значэнні перадаюцца. Таму не парушайма нормаў літаратурнай мовы і памятайма. Газ у нас не качаюць, яго пампуюць.